эфире «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні жывога эфіру раскажам пра акцыі, якія рыхтуе беларускі камітэт салідарнасці з Украінай, даведаемся пра ініцыятыву Міколы Статкевіча праверыць Александра Лукашэнку на веданне беларускай мовы, запытаем сябе расейцаў, ці можна лічыць сённяшні суботнік добраахвотным, а таксама паслухаем адказ карэспандэнткі першага расейскага тэлеканалу Кацярыны Кібальчыч на крытыку за яе сюжэты пра Парашэнку і Цімашэнку.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Беларускі камітэт салідарнасці з Украінай пачаў рыхтаваць назіральнікаў за прэзідэнцкімі выбарамі ва Украіне, якія прызначаныя на 25 траўня. У бліжэйшых планаў беларускіх актывістаў таксама некалькі акцый салідарнасці з украінскім народам. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Актывісты камітэту салідарнасці дамаўляюцца пра назіранне непасрэдна з рэгіянальнымі структурамі парламенцкіх палітычных партыяў. Бацькаўшчына, Удар, Свабода, кажа адзін з кіраўнікоў камітэта Павел Севярынец.
Мы плануем накіраваць праз тыдзень зварот ва ўкраінскі цэнтр выбаркам, для таго, каб гэтая праграма была, скажам, не лакальнай, а нацыянальнай. Ведаем, што беларускіх назіральнікаў ва ўкраіне чакаюць і спадзяемся, што ва ўкраінцаў будзе час, нягледзячы на такія бурлівыя падзеі, якія там адбываюцца, гэтую праграму падтрымаць. Па праграме мінімум некалькі дзясяткаў беларускіх назіральнікаў так ці інакш паедуць у розныя рэгіёны, у Чарнігаў, Кіеў, Кіраваград. Пра гэта ўжо дамовы ёсць, але нам хацелася б, каб гэта была шырокая праграма, таму што найперш яна аддае ўяўленне самім беларусам, што значыць дэмакратыя ў пераходны перыяд, як гэта ёсць у сённяшняй Украіне. Ну і наш досвед запатрабаваны там, таму што беларусы досыць дасведчаныя назіральнікі, то як могуць адбывацца на постсавецкай прасторы фальсіфікацыі, беларусы цудоўна ведаюць. Думаем, што па праграме максімум гэта будзе даволі шмат людзей, можа быць і нават да 200 чалавек.
Сябра камітэту паэт Сергей Законнікаў лічыць, што пры код незалежнасці ні ва Украіне, ні тым больш у Беларусі не быў асэнсаваны да канца.
Многія гавораць: мова, мова, кіньце вы за той мовай. Мова это не галоўнае. Не, братцы, паглядзіце, што з Украіны атрымлівалася. Толькі з-за мовы. Глядзіце, як эту мову ўзялі зараз на ідэалагічнае ўзбраенне і што вытвараюць за той мовай. Як гэта ўсё канчаецца вельмі кепска. Заўсёды трэба вот гэтыя аспекты, ну, сапраўды, з аднаго боку іх не выпячваць, а з другога боку паціху метадычна рабіць.
Павел Севярынец скажа, што цяпер камітэт салідарнасці спрабуе высветліць заблытаныя абставіны ўдзелу асобаў з беларускімі пашпартамі ў сепаратыйскім руху на паўднёвым усходзе Украіны.
Таму што нам, беларусам, трэба высветліць, хто гэта, ці гэта грамадзяне Расіі, якія атрымалі пашпарты, ці гэта, скажам так, агенты дэстабілізацыі, якія рыхтаваліся на тэрыторыі Беларусі для Украіны. А для таго, каб, як кажуць, і Беларусь, і Украіна ведалі сваіх двукосіх герояў. По тэрыторыі Беларусі, карыстаючыся безвізавым рэжымам, ва Украіну пранікаюць такія, прама скажам, дыверсійныя групы, якія пасля ўдзельнічаюць у забурэннях кшталту луганскіх альбо данецкіх.
Сябры камітэту таксама працягваюць збор сродкаў для сям'і беларуса Міхася Жызнеўска, забітага на Майдане. Беларускі камітэт салідарнасці з Украінай быў створаны месяц таму, калі пачаліся падзеі, звязаныя з анексіяй Расіі Крыму. На дадзены момант у яго ўваходзіць больш за 50 чалавек. Гэта прадстаўнікі грамадскіх, палітычных, культурніцкіх арганізацый і партыяў, а таксама прыватныя асобы. На пачатку каардынаваў працу Георгій Змітрук, але ў выніку рэпрэсій у дачыненні да яго вырашана, што далей кіраваць камітэтам будуць адначасова некалькі чалавек.
Владзімір Глот з Менску. Тым часам сёння ў Беларусі праходзіць рэспубліканскі суботнік. Як падае афіцыйная статыстыка, амаль 3 мільёны беларусаў ахвяравалі выходнымі і працавалі бясплатна. Падчас суботніку кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка з сынам Мікалаем прыехаў на будоўлю новага акушэрска-гінекалагічнага корпусу 5-га Менскага гарадскога шпіталю. Разам з імі працавала трохразовая алімпійская чэмпіёнка Дар'я Домрачава. Фотарэпартажы з розных суботнікаў глядзіце на сайце Свабоды. Ці можна лічыць сённяшні суботнік добраахвотным? Чаму, на вашу думку, людзі не пратэстуюць супраць таго, што іх прымушаюць працаваць бясплатна? На такое пытанне корэспандэнта Свабоды адказалі жыхары Берасця.
Немножко прибраться, немножко навести порядок в городе. Я думаю, в этом ничего зазорного и плохого такого нет. Хотят, может, кто и хочет, может, кто и не хочет, но я думаю, это все добровольное. Никому это не запрещено. Кто хочет идти, то идет, кто не хочет, то не идет.
И у нас высчитывают зарплаты, если даже мы не пойдем на субботник. Ну, то кто не хочет, чтобы высчитали зарплату, то идут на субботник. После субботника мероприятие такое, кто по чарце, кто по скварце, и все. Не знаю, чал. Ну, господи, добровольный субботник, да все. Люди, которые хотят, то идут. Кто не хочет, не иди.
Протестовать люди не будут, так как сами видите, что Беларусь у нас чистая, красивая страна. Даже вот кто не приедет в нашу страну, посмотрите, что вот все вот хвалят. Я считаю, что наша Беларусь должна быть чистой, красивой, убранной. Вот. И я всегда с удовольствием иду на субботник. Но один недостаток – это что сбор денег – это уже лишнее.
На предприемствах начальство примушает людей пойти на субботник. Но коли ты не пойдешь, то потом начальник нечто придумает, как тебя покарать.
Конечно, люди не испытывают желания работать бесплатно. Но их принуждает к этому. Протестовать бесполезно. Если даже ты не будешь на субботнике работать, тебя накажут, могут уволить с работы даже.
Чому не протестуют люди супроть такой працы примусовой? Тому, что звольнять с працы, коли нечто человек скажет. Зараз працы не вельми шмат. И особливо в провинциальных городках, поэтому люди тримаются, как могут, навод за те невеликие гроши, которые они отримливают.
А питание у Берости про субботник.
Свобода в живом эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
11 красавіка на сайте «Свободы» отбылася онлайн-конференция с былым политвязнем Миколом Аутуховичем. Запись онлайн-конференции слухайте позднее у нашей программе, а зараз про тих, кто еще за кратами. Миколай Статкевич пропонуя заходы для забеспечения соправдной ровности белорусской и российской мовы у Беларуси. У якой птушки поводляли себе ляцкого холодные крылы. Евген Васькович один раз отмоился от написания прошения помилования и больше на эту тему не размовляя. Вины политвязня узбирал наш корреспондент Олег Груздилович.
Марина Дамович, жонка политвязня Миколая Статкевича, отримала от него одразу несколько листов после протяглой паузы у листовании. Поводле Марины Дамович, под уплывом подеи в Украине, Миколай Статкевич выказал свои пропановы по забеспечению соправдной ровности белорусской и российской мовы.
Первым кроком могло бы стать реализация записанного у деючей Конституции принципа державности двух мов. У сусветной практики это значит, что громадянин мае право контактовать с державными органами на любую державных мов. Для этого чиновники, что представляют державу, повинны володеть обоими державными мовами. Подтвердить это сдача отповедного теста. Такий тест может быть совмещенный и складываться с перекладом, например, русскомовного текста на белорусскую мову и на двору. Уже не в забаве, сдачу мовного теста можно было бы зародить умовой регистрации кандидата у президента и депутата парламента.
Узмоснение позиции белорусской мовы, как кричит Миколай Садкевич, необходимо, как у Беларуси не повторился сценар с зелеными человечками, разыгранный Россией в украинском Крыме. Про себя Миколай Садкевич написал, что сидит по-ранейшему одиночцы и уже до этого призвучаюся, поведомила Марина Дамович. Был депутат на президента Миколай Статкевич осужден на 6 годов зневоления, небыто за организацию массовых забурений после президентских выборов 19 снежня 2010 года. Политик своей вины не признал, утримливает Статкевича укрытый тюрьме в Могилеве. Черговая книга публицистики Олеся Беляцкого будет иметь назву «Холодное крыло Радзимы». Чему автор, который уже третий год сидит в вязнице, обрал именно этот приметник для теплого слова «крыло»? Редактор книги Олеся Беляцкого Полина Степаненко процитировала его на лист.
И он пишет так. «Назва шматзначная, чему крыло холодное, зрозумело. И Радзима тут выглядает птушкой, зязюлей, чайкой. И зязюлей бы не глядеть своих детей, и чайкой бы у их колены летять, крылы сребные с-под исподу, коли глядеть на ее, отливают на солнце холодным. И такое крыло, покуль не греет своих птушенят, да якими можно разуметь всех, кто ходит и живет под ее крылом».
Всего это будет уже четвертая книга Олеся Беляцкого. До того выходили его книги «Литература и нация», «Пробежки по березе Женевского озера» и «Освеченные белорусщиной». Про себя Олесь Беляцкий написал бошнист, что в егоным тренным житью все нормально.
Пишу, мне все по-старому, працую, покрыху займаюсь физкультурой. прочитал Картасара «Кузню классики».
Прабонсавець Білярський осуджений на 4,5 роки зневолення за утоювання прибитків за межі, про які він казав судді, що ці гроші пішли на допомогу ахвярам політичних репресій у Білорусі. 4 роки з 7 відбив за кратами молодіжний активіст Євген Васькович. Мати політв'язня Рушанія Васькович повідомила, що опошніх листах домов її син демонструє раніший оптимізм і волю, яку, як оказалося, не вдається зламати туремщикам. Прошення помілування Євген Васькович відмовився підписувати і більше йому це навіть не пропоновують.
Просити нікого ні о чому. Уперти, ну що ж робиш? Ну ладно, це його, так сказати, вибор, і тут нічого не вийде. Ну ничего, слава богу, пишет нормально сейчас. Он всегда был худой, но у него был размер в то время 44-46 самое большое. Тут дома сидишь, другой раз в выходной не выходишь. Начинает и голова валить из состояния. А там один час прогулки, ты же сами понимаете, что это мало. Что там ни фруктов, ничего из этого не попадает. Так сами знаете, естественно, что человек похудел еще немножко.
Евген Васькович сидит у Могилевской крытой турме.
Олег Грузделович протягивая сачить за лёсом белорусских политвязнев. В эфире «Свобода» тут Ганна Соу, сярод темов сегодняшней программы. Политвязень Микола Садкевич у листе с турмы пропонуя заходы для забеспечения соправдной ровности белорусской и российской мовы у Беларуси. Политвязень так само пропонуя проверить Александра Лукашенко на ведание белорусской мовы. 4 года с 7 был за кратами молодевый активист политвязень Явген Васькович. В Беларуси проходит республиканский субботник. Поводле официальной статистики, амаль 3 миллиона белорусов ахвяровали выходными и працавали бесплатно. Белорусский комитет солидарности с Украиной пошел рыхтовать назиральников за президентскими выборами в Украине, которые призначены на 25 травня. В ближайших планах белорусских активистов так само несколько акций солидарности с украинским народом. Катерина Кибальчиш, авторка сюжетов про Юлию Тимошенко и Петра Порошенко на российском Первом канале, трапила у прицел критики за то, что небыто выконывая загад Кремля, поливаючи брудом украинских демократов. І далі про Катерину Кібальчич. Ось що, наприклад, написав у своїй сторінці у Фейсбуку мій колега Віталь Циганков. Напевно, немагчимо потребувати від усіх журналістів морального максималізму у професії, але я лічу, що журналіст завжди може відвертіться, відкрутитися, прикинутися хворим, чи навіть просто відмовитися робити матеріал, який не відповідає ягоним переконанням. Ось засновальниця мови цікаве Катя Кібальчич робить на ОРТ гадкий матеріал про Порошенку. Я переконана, що коли б вона ніяким способом відмовилася, ніхто б її не звольнив. А так вельми зручно ездить на фестивалі з демократичним і антиросійським фільмом «Білоруська мара», у Білорусі вести мову цікаву, а на ОРТ робить антиукраїнські сюжети з уделом Дугіна. Віталь Циганков так само звертається до Катерини Кібальчич. Коли ви лішите, що у вашому матеріалі про Порошенку і Тимошенко все нормально, то зробіть тоє саме про Путіна і Матвієнку на ОРТ. Десятки користальників соціальних сеток осудили так званий пропагандистський імпет Кібальчич і закликали бойкотувати не тільки саму журналістку, але й її курси білоруської мови «Мова цікава». Тепер Катерина знаходиться у Донецьку, де рихтує матеріал про ще одного претендента на вищу державну посаду в Україні від партії регіонів Михайла Добкіна. Чому режисерка документального фільму про площу 2010 «Білоруська мара», лауреатка престижних журналістських премій, за професійні досягнення взялася за неоднозначну українську тематику. З її погутарав Ігор Корній.
Катерина, твої опоненти переконані, що у будь-якій ситуації журналіст може відмовитися від завдання, яке може вилитися в особисті проблеми. Така можливість була?
Це був мій вибір. Мені навіть, я скажу так, що коли б мерковий ефір, мені пропонували про боєм зробити ці зміткнеді в море кияні. Я сказала, давайте приїду, зроблю портрет. Що це за чоловік такий? Які тепер претендує на і реально має шанс стати президентом. Більше того, я скажу, що це вже моє особисте міркування, яке б я не виказувала у репортажі. Коли Юлія Тимошенко стане президентом України, то це буде опошні вибори в Україні. Це буде Олександр Ігорович Лукашенко у Шукенці.
Чому українська тематика у твоїх сюжетах з'явилася тільки тепер?
Я увесь час подію на Україні не робила ніводного репортажу на протягу амаль що 2 місяці. І це було агульне, скажімо так, рішення моє і моєго керівника. Але Майдан скончився, на поверхню виплили ті люди, які виплили. Тепер ми можемо поглядіти, хто
хто стаў бенефіцыярам усяго, што адбывалася ў Україні. Просто паглядзець на гэтых людзей, хто яны, дзеля чаго ўсё гэта было, каму гэта было выгадна. Петро Порошенко, які першы ідзе па рэйтынгу, які фінансаваў, арганізоўваў майдан гэтаму, усе ведаюць, прынамсі, на Україні. Ці вам не цікава паглядзець на гэтых людзей? Абмеркаваць гэтых людзей, так, не мяне. А давайце пра іх пагаворым. Калі вы не згодныя, калі вы лічыце, што Юлія Тимошенко гэта сумленне нацыі, давайце пагаворым. Але не, ну ты ж разумееш, што па сутнасці няма пра што гаварыць. Лепш абмяркоўваць мяне, называць мяне Гебельсам, казаць, што мяне надо расстраляць. Што тут можна дадаць? Так, гэта рэпартажы суб'ектыўныя, але яны супадаюць з маёй пазіцыяй. Вось і ўсё.
Дзеля справядлівасці ў тым жа Фейсбуку праскоквалі меркаванні і ў тваю абарону. Маўляў, на тле агульнай антымайданаўскай рыторыкі сюжэты Кібальчыч усё ж не такія безнадзейныя, як кісялёўскія.
Гэта быў адзін каментар, я ведаю, хто яго напісаў, але большасць каментароў была не такая. Назваць гэта наездамі, гэта нават мякка. Я б хутчэй гэта назвала цкаваннем. Рускі траўлер. Што такое траўля? Набіріце ў інтэрнэце, паглядзіце траўля Пастернака і пачытайце, што пісалі літаратары ў тыя страшныя часы. Танальнасць і стылістыка гэтых каментароў, яно абсалютна супадае. Па-першае, у гэтых рэпартажаў няма ніводнага слова ілжы, і ніхто мяне не абвінавачвае ў ілжы, што цікава. Па-другое, у гэтых рэпартажах няма ніякіх абразаў. А паглядзіце, вярніцеся да гэтых каментароў і паглядзіце, пра што людзі пішуць, якія словы яны выкарыстоўваюць. Сволач, тварь, варфоломеевская ночь, расстрелять, Гебельс, не пускать страну, там, лишить гражданства, что вообще смешно. Калі вертацца да гэтай сітуацыі, цікава, што яны ж прапануюць не толькі мяне байкатаваць, выдалі каціся сяброў, нейкія там акцыі, флэшмобы, але байкот курсаў, можа, яны будуць яшчэ байкатаваць беларускую мову. Мне проста не было часу перапісвацца. Я напісала, што, ну, калі ласка, скажыце, чых гэты вобраз тэлевізійны не супадае з рэальным вобразам Юлі Тимошенко, напрыклад. І ніхто не сказаў, што ён не супадае. Праблема не тым, што ён не супадае з рэальным вобразам, а тым, што ён не супадае з трэндам, таму што Украіна – це священная корова. І як так? Яны думалі, што я якби свая, што я вось у гэтай секці людзей, у якіх думкі яны прымаюць толькі пакетам. Калі ты супраць Путіна, супраць Лукашэнка, ты за Еўрасаюз, за Крым, украінскі, ты за Майдан, ты лічыш, што ўсходнюю Украіну трэба расстраляць атамнага оружия, і ты, канешне ж, падтрымліваеш новых кандыдатаў, которые прыйшлі на хвалі Майдана. А вось я хачу запытаць, Юлі Тимошенко гэта было тое, дзеля чаго забілі сотні людзей на Майдане, ці Пётр Порошенко гэта быў тое, дзеля чаго забілі людзей і дзеля чаго ўсё гэта адбылося.
Сярод іншага людзі запытваюць, чаму ты не зрабіла такі ж самы партрэт-рэпартаж пра прэзідэнта Путіна.
Калі яны зразумелі, што няма ніводнага рэальнага аргумента, яны сталі пісаць, а чаму ты не зрабіла такі рэпартаж пра Путіна? Давайце будзем называць мяне сволачу і патрабаваць мяне расстраляць за рэпартаж, якога я не зрабіла. Адзін з каментатараў напісаў, што я не буду нават глядзець гэты рэпартаж, але сам факт супрацоўніцтва з расійскім тэлеканалам азначае, што можна толькі праз прычэл размаўляць з гэтым чалавекам. Чаму людзі ў гэтых каментарах не абмяркоўвалі сутнасць гэтых матэрыялаў? Чаму журналісты, якія падключыліся да гэтага цкавання, не напісалі сваё меркаванне пра гэтых палітыкаў? Іншае меркаванне, што, напрыклад, Юлія Тимошенко, гэта не тое, што было ў маім рэпартажы, гэта іншае. Вось. То я чакаю нейкага даследавання пра Юлію Тимошенко, пра то, якая яна ўся ў белым, якім яна добрым будзе прэзідэнтам.
Як лічыш, ці паўплывае канфліктная сітуацыя на тваё дзецішча? Моўныя курсы, мова цікава. Бо чуюцца заклікі байкатаваць заняткі.
Калі вы лічыце, што права размаўляць на беларускай мове мае толькі чалавек, у якога пазіцыя супадае з вашай, бо былі такія каментары. Ну чаму ўвогуле ўсё гэта пачалося? Я 8 гадоў працую на першым канале. Гэта пачалося толькі таму, што я займаюся нейкай грамадскай дзейнасцю, прычым нават на іх думку, што я яе займаюся добра, і ёсць нейкія станоўчыя вынікі. Як так мая пазіцыя не супадае з іх пазіцыяй? Пакет, разумееце, это пакет, всё включено. Я должна думаць так, як яны думаюць, і не нашай. А калі не, то я не маю права дакранацца да мовы, бо яны пішуць бруднымі рукамі. А хто будзе вызначаць, чыі рукі брудныя, гэта зноў жа ж тая вузкая суполка. Тады прабачце, не трэба гаварыць, што вы хочаце, каб беларуская мова адраджалася і стала масавай. Бо мова – гэта грамадская з'ява. І калі вы хочаце, каб грамадства гаварыла на беларускай мове, то не можа быць маральнага права размаўляць ці дапамагаць іншым людзям размаўляць на беларускай мове. Калі вы хочаце байкатаваць курсы за таго, што мая пазіцыя па Украіне не супадае з вашай, то не гаварыце, што вы за адраджэнне беларускай мовы. І калі ласка, пастаўце сабе птушачку, што вы зрабілі свой унёсак у знікненні беларускай мовы. Вось ўсё, што я хачу сказаць.
Журналісткай Кацярынай Кібальчыч гутараў Ігар Карнеев. Вы можаце пакінуць свае каментары пад гэтым інтэрв'ю на нашым сайце свабода.орг.
Года у эфір выйшла першая праграма беларускай секцыі «Радыё вызвалення». Так тады называлася «Радыё Свабода». З нагоды 60-гадовага юбілею сёлета мы паўтараем серыю перадачаў «На хвалі свабоды», якая гучала на нашых хвалях 10 гадоў таму. У гэтых перадачах вы пачуеце ўспаміны супрацоўнікаў і слухачоў, летапіс часу, матэрыялы з нашага радыёархіву. Перадачы серыі «На хвалі свабоды» гучаць у нашым эфіры кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё.
Сёння ў нашым эфіры перадача пра 1976 год. Працягваем праграму. У Магілёве завершыўся традыцыйны турнір па спартовай гімнастыцы на прызы алімпійскай чэмпіёнкі Святланы Баітавай. У ім удзельнічалі юныя гімнасты з Данецку. Да ўкраінскай каманды было асаблівае стаўленне. Трэнерцы Наталі Воўшынцы даводзілася тлумачыць, што ва ўкраіне няма вайны, а самі ўкраінцы хочуць, каб іхня краіна заставалася незалежнай і непадзельнай. Пра тое, чым жыве ўсход Украіны, па страхі і чаканні ўкраінцаў, пра спорт і палітыку Наталя Воўшынка павяла свабодзе. Андрэй Белагубаў пагутарыў з ёй.
З Наталлей Воўчынкай гутары ў Магілёўскім палацы гімнастыкі пасля ўрачыстага сакрыцця турніру. Сярод каманд удзельніц украінская колькасна найменшая, толькі трое дзяўчатак ды сама трэнерка. Усе юныя спартоўкі з Данецку заваявалі на турніры медалі. Трэнерка сваімі гадаванцамі задаволеная і гэтага не хавае. На пытанні, ці цяжка было сабрацца на спаборніцтва ў Беларусь, у няпросты для Украіны час адказвае, што не.
Средства было найти не трудно, нам помогают родители, детей. Проживание нам здесь оплатили. А родители оплачивают дорогу и питание. В Украине мало спорта. Тренеры на энтузиазме, зарплаты маленькие. Спорт немножко в Украине гибнет. Хотим, чтобы он процветал.
Гостя з Украіны адзначае, за ўсе дні турніру да ейнай каманды стаўленне было асаблівым.
Все хацелі узнаць, што там, как там. Ты вроде как показываю, што у нас там вайна. Нет вайны. Людзі толькі в начале этой недзелі началі бунтаваць. І то, жыць ідёт в Донецке спакойна. Все людзі как хадзілі на работу, так і ходзяць. Школы работаюць, садзікі работаюць, людзям зарплату выплачваюць. Донецк не збіраецца. Говорят, там в Росіі. В Донецку хочуць астацца в составе Украіны, но быць немножко незалежным от нашай кіевскай власці.
Суразмоўніца адзначае, што шмат жыхароў Донбасу цяпер занепакоена, як будзе працаваць мясцовая прамысловасць у новых рэаліях. Баяцца, што ўсё паспыняецца, не давяраюць еўразвязу. Адсюль, кажа спадарыня Наталя, і людская незадаволенасць. Прадстаўнікі новай улады пакуль не патлумачылі, як збіраюцца ратаваць эканоміку.
Если мы будем вступать в Евросоюз, у нас промышленный город, шахты, это все закроется. Шахтеры, естественно, недовольны этой ситуацией.
Наталья Бовченко доводит, что у Донецку нема варожасці до украинской мовы, але пераважная большасць жыхароў Донбасу, не хавая яна, усё ж гаворыць по-расейску. И такое становище, на ейную думку, застанецца яшчэ на долгий час.
Язык здесь ни при чем, когда начался этот конфликт, Запад один день разговаривал только по-русски, Восток только по-украински. Никто никому не запрещает. На каком языке ты хочешь, на таком и разговаривать. Школы должны преподавать украинский язык, а он все равно государственный. І ми живемо в Україні. Ну, люди должны выбирать сами.
Російсько-українське супрацьстояння, погоджається Наталя Вовченка, наклала негативний відбиток на відносини між українськими і російськими спортовцями. Атлети з західних регіонів України, каже яна, найбільш виразно демонструють свою позицію відносно Росії.
Все равно спортсмени за єдину Україну. Ми хочемо, щоб у нас оставалося єдине государство, неважно на якому язикі. Я думаю, що со временем все равно все это уляжеться. Спорт должен оставаться спортом.
На пытанне, у чым украінцы найбольш цяпер маюць патрэбу, суразмоўніца, крыху падумаўшы, адказала.
Если весь мир будет слать положительные эмоции, то тогда, наверное, все-таки в Украине все успокоится, все будет в порядке. Уверена, что не будет войны, что все решится мирным путем.
У магілёўскім турніры сёлета не удзельнічалі гімнасты з Расіі. Іх адсутнасць на спаборніцтвах тлумачылася цяжкасцямі, выкліканымі эканамічнымі кризисом. Акрамя беларускіх та украінскіх спартовцаў, на турніры выступілі гімнасты з Латвії.
Андрей Белогубов из Могилева. У Варшаве 11 красавіка адбыўся концерт «Солідарны з Беларусю 2014», на якім сярод іншых выступіў гурт «Ляпіс Трубяцкой». На сайте «Свабоды» доступная відэазапіс выступу «Ляпіса Трубяцкога». Ягонай кампазіцыі «Нябыць скота» мы завершаем гэтую паўгадзінку эфіру.
Хто ты, грэткі, свой, тутэйшы, чаго хочаш, долі? Якой долі хлеба, солі, чаго, волі, землі, волі, хлеба, солі, землі, волі, хлеба, солі, землі, волі. Я народився своєї трасы, я хрестився при дорожці, чим отвенчан кров'ю, потом. Чим быть хочеш, не быть скотом, кров'ю, потом. Не быть скотом, кров'ю, потом. Не быть скотом.
Эфіры «Свабода», тут Ганна Соу, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Палітвязень Мікола Статкевіч у лісце з турмы прапануе захады для забеспячэння сапраўднай роўнасці беларускай і расійскай мовы ў Беларусі. Палітвязень таксама прапануе праверыць Александра Лукашэнку на веданне беларускай мовы. 4 гады з 7 адбыў за кратамі моладзевы актывіст палітвязень Яўген Васьковіч. У Беларусі праходзіць рэспубліканскі суботнік. Паводле афіцыйнай статыстыкі, амаль 3 мільёны беларусаў ахвяравалі выходнымі і працавалі бясплатна. Беларускі камітэт салідарнасці з Украінай пачаў рыхтаваць назіральнікаў за прэзідэнцкімі выбарамі ва Украіне, якія прызначаныя на 25 траўня. У бліжэйшых планаў беларускіх актывістаў таксама некалькі акцый салідарнасці з украінскім народам. Кацярына Кібальчыш, аўтарка сюжэтаў пра Юлію Цімашэнку і Пятра Парашэнку на расійскім першым канале, трапіла ў прыцэл крытыкі за тое, што нібыта выконвае загад Кремля, паліваючы брудам украінскіх дэмакратаў.